Ska vi ta en liten pollination? En pollination.